มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมการดารวิถีการดารวิถีเป็นเรื่องการอพยพเดินทางในถิ่นทุรกันดารของอิสราเอลนำโดยโมเสสและอาโรนศึกษาด้วยกันนะครับได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาความหมายและก็มีเบื้องหลังที่เรียกว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจด้านวิชาการเกี่ยวกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจครับการดารวิถีบทที่18ตอนที่แล้วบทที่17จบลงที่ข้อ10พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำไม้เท้าของอาโรนกลับไปวางไว้ต่อพระโอวาทเก็บไว้เป็นหมายสำคัญสำหรับเตือนพวกกบฏเพื่อเจ้าจะให้เขาทั้งหลายยุติการบ่นว่าเราเพื่อเขาจะไม่ต้องตายไม้เท้าของอาโรนซึ่งออกดอกตูมและออกดอกและเกิดผลอัลมอนด์ถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานและหมายสำคัญไม้เท้านี้ก็เป็น1ใน3สิ่งที่เก็บไว้ในหีบพันธสัญญานะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ4บอกว่ามีหีบหุ้มด้วยทองคำทุกด้านสำหรับบรรจุพันธสัญญาภายในหีบนั้นมีโถทองคำใส่มานาและมีไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมและมีศิลา2แผ่นจารึกพันธสัญญาศิลา2แผ่นนี้คือเขียนจารึกบัญญัติ10ประการโถใส่มานาและไม้เท้าที่ออกดอกตูมเก็บไว้ในหีบพันธสัญญาในเต็นท์นัดพบเกี่ยวกับไม้เท้าอาโรนนี้ครับยุติปัญหาเรื่องการเป็นปุโรหิตของอาโรนยุติอย่างสิ้นเชิงครับบทที่18หัวเรื่องหลักการยืนยันการเป็นปุโรหิตที่ผ่านมาเราได้อ่านศึกษาได้เห็นการกบฏของโคราและก็ประมุขคนอิสราเอล250คนที่ต่อต้านสิทธิอำนาจอันชอบธรรมของโมเสสและอาโรนพระเจ้าลงโทษเขาและก็ผู้ติดตามด้วยการพิพากษาที่รุนแรงมากที่จริงการกบฏของเขาเป็นการกบฏต่อพระเจ้าและก็เกิดผลสะท้อนไปทั่วค่ายและเกิดเสียงบ่นของประชาชนพวกเขารู้สึกว่าการพิพากษานั้นรุนแรงเกินไปคนเหล่านั้นที่พินาศเป็นคนมีอำนาจเป็นผู้นำในอิสราเอลเพราะว่าคนใจอ่อนเหล่านี้ครับที่มาบ่นว่านี่ขาดวิจารณญาณฝ่ายวิญญาณพวกเขาหาเรื่องกับโมเสสโมเสสก็ไม่ได้ผิดนะในการตายของพวกเขาเหมือนกับที่ซีโมนเปโตรไม่ผิดในการตายของอานาเนียและซัฟฟิลาในพระธรรมกิจการภาคพันธสัญญาใหม่นะครับคิดว่าโมเสสเองก็คงจะแปลกใจมากต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเกิดโรคระบาดขึ้นกับประชาชนเพราะการบ่นว่าของพวกเขาอาโรนยืนอยู่ระหว่างคนเป็นและคนตายและที่จริงท่านกลายเป็นผู้ที่อธิษฐานวิงวอนเพื่อพวกเขาในช่วงนั้นแล้วพระเจ้าก็ยืนยันการเป็นปุโรหิตของอาโรนโดยการฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงทำให้มาเท้าของอาโรนออกดอกตูมออกดอกและก็เกิดผลเป็นผลอัลมอนด์พระเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องยืนยันการเป็นปุโรหิตของอาโรนการยืนยันอาโรนและคนเลวีในตำแหน่งและความรับผิดชอบของพวกเขาข้อหนึ่งดังนั้นพระเจ้าตรัสกับอาโรนว่าเจ้าและบุตรของเจ้าและตระกูลของเจ้าจะต้องรับโทษความผิดเนื่องด้วยสถานนมัสการทั้งเจ้าและบุตรของเจ้าจะต้องรับโทษความผิดเนื่องด้วยหน้าที่ปุโรหิตของเจ้าพระเจ้ากำลังบอกคนเลวีต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องจำไว้ว่าโคราเป็นคนเลวีการกบฏขึ้นภายในเผ่าเลวีร้ายแรงมากพระเจ้าตรัสให้พวกเขารับผิดชอบกลับมาที่เรานะครับบทเรียนเราต้องรับผิดชอบต่อคำพยานชีวิตของเราต่อครอบครัวและต่อคริสตจักรคนมากมายชอบอวดตัวว่าดีกว่าและก็บริสุทธิ์กว่าคนอื่นเมื่อคริสตจักรทำบาปเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเราหนีความรับผิดชอบความบาปในชีวิตของเราไม่ได้นะครับในครอบครัวและในโบสถ์ของเราก็ไม่ได้และนี่ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสกับอาโรนอาโรนไม่สามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่คนเลวีและคิดว่าตัวเองดีกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะยกตัวเองนะโดยบอกว่าพระเจ้าเลือกท่านให้เป็นมหาปุโรหิตคนของพระเจ้าครับต้องดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจคนของพระองค์ต้องมีความรับผิดชอบด้วยข้อ2ข้อ3 และจงนำพี่น้องของเจ้ามาใกล้เจ้าซึ่งเป็นเผ่าเลวีเผ่าบิดาของเจ้าเพื่อเขาจะสมทบกับเจ้าและปรนิบัติเจ้าขณะที่เจ้าและบุตรอยู่ต่อหน้าเต็นท์พระโอวาทเขาทั้งหลายจะคอยรับใช้เจ้าและรับใช้หน้าที่ต่างๆของเต็นท์แต่อย่าให้เขาใกล้เครื่องใช้ของสถานนมัสการหรือแท่นบูชาเกรือว่าเขาทั้งหลายและเจ้าจะต้องตายพระเจ้าตรัสกับพวกเขาอย่างเจาะจงพวกเขาคืออาโรนและบุตรของท่านเป็นผู้ดูแลสถานนมัสการดูแลเครื่องใช้ของสถานนมัสการและแท่นบูชาแล้วพระเจ้าก็บอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนของเครื่องบูชาที่เป็นของปุโรหิตพวกเขาจะดำรงชีพโดยส่วนของเครื่องบูชาและของประธานของยื่นถวายทั้งหมดแก่ปุโรหิตของยื่นถวายไม่ได้ถูกถวายอย่างเครื่องเผาบูชาแต่ให้แก่ปุโรหิตจากข้อ4ไปถึงข้อ18นะครับผมมาดูข้อ19บรรดาเครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่คนอิสราเอลมอบถวายแด่พระเจ้าเราให้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงซึ่งอยู่กับเจ้าเป็นส่วนแบ่งถาวรเป็นพันธสัญญาเกลือเป็นนิดแด่พระเจ้าสำหรับเจ้าและเผ่าพันธุ์ของเจ้าด้วยนั่นเป็นวิธีประทับตราพันธสัญญาในสมัยนั้นเกลือถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของอาหารประจำวันและใช้เพื่อการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพันธสัญญาเกลือกลายเป็นพันธสัญญาที่มีผลผูกมัดเป็นนิดข้อ20และพระเจ้าตรัสกับอาโรนว่าเจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของเขาทั้งเจ้าจะไม่มีส่วนอันใดกับเขาเลยเราเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอลอาโรนและคนเลวีทั้งเผ่าจะไม่มีส่วนในแผ่นดินแห่งพระสัญญาพวกเขาจะไม่ต้องดูแลสวนดูแลที่ดินหรือว่าสวนองุ่นหรือว่าสวนมะกอกเทศพระเจ้าเองเป็นมรดกของพวกเขามาถึงตรงนี้ครับก็ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าคนในคริสตจักรต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักเทศเราต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ให้อาหารฝ่ายวิญญาณแก่เราคนที่ใช้เวลารับใช้พระเจ้าจนไม่มีเวลาทำสวนหรือว่าทำนาหรือทำงานอื่นเรื่องเศร้าที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่ยอดเยี่ยมหลายคนทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องทำงานฝ่ายโลกเพื่อจะมีชีวิตอยู่รอดได้การรับใช้ก็เสียหายและคริสตจักรก็เสียหายพระเจ้าให้การสนับสนุนคนเลวีและพระองค์คาดหมายให้คริสตจักรสนับสนุนผู้รับใช้ของเขานะคือสนับสนุนผู้นำศิษยาภิบาลของเขาทราบมาว่ามีปัญหาในการพึ่งพระเจ้าเพื่อการเลี้ยงดูแต่เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านได้บอกว่าได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาหลายปีและแม้ว่าหลายปีนั้นมีช่วงเวลายากลำบากเป็นการทดสอบความเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องน่าทึ่งในการอยู่ในสภาพนี้และท่านก็บอกว่าขอเป็นพยานว่าพระเจ้าประเสริฐอย่างแท้จริงดีต่อผู้รับใช้คือตัวท่านและนี่คือสิ่งที่ดาวิดได้ตรัสไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่16ว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ที่ข้าพเจ้าเลือกพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้จากพระธรรมสดุดีบทที่16ข้อ5การมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วนมรดกของเราและมีพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบนะค่าตอบแทนนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งจำเป็นหรือว่าปัจจัยต่างๆเป็นผู้ที่เราพึ่งสำหรับความจำเป็นทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องดีเลิศเป็นฐานะที่ยอดเยี่ยมและพระเจ้าก็ให้คนเลวีอยู่ในฐานะนี้พวกเขาอยู่ด้วยความเชื่อข้อ21ถึง23เราให้ทศางในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติคืองานปฏิบัติที่เต็นท์นัดพบตั้งแต่นี้ต่อไปคนอิสราเอลจะไม่ได้เข้ามาใกล้เต็นท์นัดพบเกรงว่าเขาจะรับโทษบาปและจะต้องตายแต่คนเลวีจะต้องปฏิบัติงานของเต็นท์นัดพบและเขาจะต้องรับโทษความผิดของเขาจะเป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอลคนเผ่าเลวีต้องรับใช้พระเจ้าในเต็นท์นัดพบและพวกเขาได้รับการสนับสนุนดำรงชีพด้วยทศางหรือว่าสิบรถในอิสราเอลนี่หมายความว่าคนเลวีต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อครับทีนี้มีคำถามว่านักเทศมิชชันนารีเจ้าหน้าที่คริสตจักรต้องถวายแก่คริสตจักรหรือไม่ ดร.แมคกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านบอกว่าท่านพบว่าตอนนี้มีหลายคนคิดว่าพวกเขาไม่ควรถวายแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยบัญญัติของโมเสสแต่ท่านบอกว่านี่เป็นหลักการสำคัญเพื่อการดำเนินชีวิตนะครับของผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเหมือนแผนที่เพื่อช่วยในการตอบคำถามเหล่านี้จากหลักการของพระเจ้าที่ให้กับคนเลวีครับข้อ25 26พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่ายิ่งกว่านั้นเจ้าจงกล่าวแก่คนเลวีว่าเมื่อพวกเจ้ารับสถาทสางจากคนอิสราเอลซึ่งเราให้แก่เจ้าอันมาจากเขาเป็นมรดกของเจ้านั้นเจ้าจงนำทสางของสถางที่เจ้าได้มานั้นถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าตรัสกับเลวีว่าพวกเขาต้องถวายสิบรถที่พวกเขาได้รับอีกนี่จึงเป็นคำตอบว่าผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องถวายแก่งานของพระเจ้าด้วยนะครับเขาควรจะถวายทรัพย์แก่คริสตจักร10ชักหนึ่งบทที่19หัวเรื่องหลักขี้เท่าของวัวตัวเมียสีแดงบทนี้ก็เป็นเครื่องบูชาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเป็นการถวายวัวตัวเมียสีแดงและไม่ธรรมดาที่สุดครับเครื่องบูชาและก็ขี้เท่าของวัวตัวเมียสีแดงข้อ1ถึงข้อ8พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าต่อไปนี้เป็นกฎพระธรรมซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชาว่าจงบอกคนอิสราเอลให้นำวัวตัวเมียสีแดงไม่พิการซึ่งไม่มีตำหนิและยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกครับของการถวายสัตว์ตัวเมียเป็นเครื่องบูชาข้อ3ถึงข้อ8และเจ้าจงให้วัวนั้นแก่เอเลอาซาบุรหิตและให้เอาวัวนั้นไปนอกค่ายฆ่าเสียต่อหน้าเขาและเอเลอาซาจะเอานิ้วมือจุ่มเลือดวัวพรมที่ข้างหน้าเต็นท์นัดพบ7ครั้งและให้มีคนเผาวัวตัวเมียนั้นเสียต่อหน้าเขาคือหนังเนื้อและเลือดกับมูลของมันให้เผาเสียหมดและบุรุษจะเอาไม้สนสีดาไม้หุศพกับด้ายสีแดงโยนเข้าไปในไฟที่เผาวัวตัวเมียนั้นแล้วบุรุษจะซักเสื้อผ้าของตนและชำระร่างกายเสียในน้ำภายหลังจึงเข้าไปในค่ายและบุรุษนั้นจึงเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็นผู้ใดที่ทำการเผาวัวตัวเมียต้องซักเสื้อผ้าและชำระร่างกายของตนเสียในน้ำและเขาจะเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็นการถวายวัวตัวเมียสีแดงนี้นะครับหมายถึงอะไรมีเป้าหมายอะไรข้อ9ให้ชายคนที่สะอาดเก็บขี้เถ้าวัวนะตัวเมียนำไปไว้นอกค่ายในที่สะอาดให้เก็บขี้เถ้านั้นไว้เพื่อคนอิสราเอลเพื่อทำน้ำชำระมลทินสำหรับล้างบาปเรื่องนี้ใช้ทำอะไรครับในข้อ17สำหรับคนที่เป็นมลทินนี้จงเอาขี้เถ้าจากการบูชาไถ่บาปและเอาน้ำที่ไหลเติมเข้าไปปนในภาชนะข้อ18 19ให้คนสะอาดเอากิ่งหุศพจุ่มน้ำนั้นประพรมที่เต็นท์และเครื่องใช้สอยทั้งสิ้นและบนตัวคนที่อยู่ที่นั่นและบนตัวคนที่แตะต้องกระดูกหรือคนถูกฆ่าหรือคนตายหรือหลุมศพให้คนสะอาดประพรมคนที่เป็นมลทินในวันที่3และวันที่7อย่างนี้พอวันที่7เขาจะทำให้คนนั้นสะอาดและเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำพอถึงเวลาเย็นเขาจะสะอาดนี่เป็นพิธีกรรมไม่ธรรมดาและแปลกแต่ก็มีเหตุผลดีเมื่อคนอิสราเอลเดินทางและก็คนหนึ่งทำบาปพวกเขาไม่สามารถหยุดทันทีนะครับตั้งเต็นท์นัดพบนะและทำพิธีถวายเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปหรือว่าเครื่องบูชาไถ่บาปเขาทำไม่ได้ระหว่างเดินทางเมื่อทำไม่ได้จะทำอะไรครับเมื่อมีคนทำบาประหว่างการเดินทางพวกเขาก็จะนำขี้เถ้าของวัวตัวเมียสีแดงนี้แหละครับผสมกับน้ำที่ไหลแล้วก็เอากิ่งหูศพประพรมคนที่ได้ทำบาปฟังดูแปลกแต่นั่นคือวิธีที่พระเจ้าจัดการกับบาปเพื่อคนเหล่านั้นมีเหตุการณ์แปลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูเข้าไปในห้องชั้นบนพร้อมกับสาวกสิ่งแรกที่พระองค์ทำคือเอาอ่างน้ำแล้วก็ล้างเท้าสาวกทำไมทำอย่างนั้นพระองค์บอกเหตุผลแก่สาวกที่ชื่อว่าซีโมนเปโตรว่าถ้าเราไม่ล้างท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้จากพระธรรมโยฮันบทที่13ข้อ8ถ้าพระเยซูไม่ได้ล้างเท้าของเปโตรก็จะไม่มีส่วนในพระองค์พระองค์ได้เสด็จมาจากพระเจ้าพระบิดาแล้วก็จะกลับไปหาพระเจ้าพระบิดาในพระธรรมโยฮันบทที่13ข้อ3ข้อ4พระเยซูทรงทราบว่า พระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์จะมาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์พระเยซูก็ไปหาพระเจ้าพระบิดาแล้วนะครับพระองค์ยังคาดเอวด้วยผ้าแห่งการรับใช้อ่างน้ำก็เล็งถึงพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระองค์ผู้ทรงประยุกต์พระคำและหุกศพก็บอกถึงความเชื่อก็เล็งถึงบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเมื่อเราทำบาปพระคริสต์ไม่สิ้นประชนอีกครั้งนะฮะในพระธรรมหนึ่งยอห์นได้บอกเราว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นจากหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ7ความสว่างนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเราเห็นอะไรเราจะเห็นความสกปรกและต้องการการชำระให้สะอาดพระวิญญาณของพระเจ้าทำให้เราสำนึกบาปพระวจนะบอกว่าพระโลหิตของพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าจะชำระเราต่อไปจากความบาปทั้งสิ้นและต้องใช้น้ำแห่งพระวจนะของพระเจ้าและพระโลหิตที่ชำระบาปของเราหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเราก็ยังทำผิดทำบาปอยู่หลังจากได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับความบาปในชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่คริสเตียนจำนวนมากไม่สนใจมีคริสเตียนกี่คนที่มองดูสิ่งที่เขาไม่ควรมองพวกเขามาโบสถ์ด้วยสายตาที่สกปรกมีอาการนินทาใส่ร้ายการช่อชนอะไรที่ไม่สะอาดในระหว่างสัปดาห์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตจะบอกว่ามือถือสากปากถือศีลเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ต้องการชำระบางคนบอกว่าทำอย่างนี้บ่อยเพียงไรไม่รู้ไม่มีคำตอบนะครับแต่รู้ว่าเราอาบน้ำทุกวันให้ร่างกายสะอาดเราต้องอธิษฐานกับพระองค์วันละ 2-3 ครั้งทุกวันและบอกพระองค์ว่าเราได้พลาดเรื่องนี้เราต้องมีการสำรวจตัวเองพิจารณาพฤติกรรมของเราทั้งความคิดอารมณ์ด้วยนะครับเราต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าวิธีเดียวที่เราทำได้คือการสำรวจและก็สารภาพในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือบาปในชีวิตของเรากลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้ครับการถวายวัวตัวเมียสีแดงเป็นเครื่องบูชาที่น่าทึ่งและก็ทำให้คนอิสราเอลหอมในระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรกันดารนี่ถือว่าเป็นยาดับกลิ่นตัวของพวกเขาในการเดินทางนี่เปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพื่อพวกเขาจะสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ครับ